Dobrý den, dámy a pánové. Mně zbývá z minulého týdne doprobrat profitéry a pak se posuneme k otázce, jak se žilo za normalizace. Takže se pokusím být i pokud možno stručný, což mě tak úplně nejde, ale pokusy o překonání sama sebe se hodnotí pozitivně. Já jsem tady minule skončil tím, že jsem charakterizoval vlastně klíčovou postavu normalizačního období, čili Augustina nebo Gustáva Husáka, jakožto celoživotního přesvědčeného komunistu, dokonce radikálního komunistu, ovšem s zkušeností vězení 50. let, potom muže, který se inscenoval jako reformátor a zároveň jako slovenský vlastně nacionalista nebo bojovník za slovenskou federální spravedlnost, aby po 21. srpnu uviděl svoji příležitost a nabídl se vlastně tomu moskevskému režimu jako ten člověk, který zvládne disciplinovat, který zvládne návrat k pořádku, návrat k sovětskému systému v Československu a který potom vlastně byl tím, kdo dirigoval nejprve celý systém čistek od vlastně dubna 69 a potom až do roku 87 jako první tajemník partaje nebo generální tajemník partaje vlastně dirigoval celý ten režim a byl jeho klíčovým mužem. Já jsem tady minule také říkal, že byť mezi těmi představiteli normalizačního režimu byli i lidé, kteří byli intelektuálně skutečně méně cení, takže nemůžem tvrdit, že to byl jakýsi režim blbců, ale že to byl prostě režim lidí, kteří za svoji kariéru, za své mocenské postavení byli ochotni obětovat prakticky cokoliv a kteří v průběhu svého života velmi pružně a operativně měnili svá politická přesvědčení. Takovým druhým nejvýznamnějším představitelem normalizačního režimu byl Lubomír Štrougal, který vlastně tu dobu normalizace potom reprezentoval jako předseda federální vlády. Tento muž, který se narodil v roce 1924, to říkám kvůli tomu, jak ho generačně zařadit, to znamená, byl o půl generace mladší než Husák, narodil se do vlastně dělnické komunistické rodiny, po válce vystudoval právnickou fakultu naší univerzity a začal pracovat od roku 1948, začal pracovat na krajském vedení komunistické strany v Českých Budějovicích. Už ve věku 33 let se stal krajským tajemníkem, čili regionálním nejmocnějším mužem v Jihočeském kraji a byl záhy na to povolán potom v roce 58 do ústředního výboru komunistické strany, ve kterém pak v principu strávil celou svoji kariéru s tím, že od roku 59, čili od svých 35, byl ministrem zemědělství. Čili právník, partajník, představte si, jak k tomu byl odborně vybaven a z této funkce potom přešel jako součást klánu Antonína Novotného, čili jako součást té mocenské skupiny kolem tohoto prvního tajemníka a diktátora a prezidenta tedy přešel na místo ministra vnitra, kterou zastával v letech 61-65. Když si to tak uvědomíme, koho si inscenoval nebo koho si instaloval Novotný do této klíčové funkce, čili mladého muže, který dokonce osobně asistoval nebo dirigoval při zatýkání svého předchůdce, ministra Baráka, kterého musel Novotný obětovat. Čili velmi flexibilní mladý muž, který se z té významné funkce, která vyžadovala samozřejmě 100% věrnost, odrazil k další kariéře. V roce 68 byl místopředsedou vlády od března 68 a patřil k takovým umírněným stoupencům reformy. Já jsem tady v minulém semestru hovořil o tom, že po 21. srpnu se nenašel žádné významné grémium, které by bylo ochotno akceptovat okupaci, a je to potřeba říci i o federální vládě, byť ji tehdy nesvolal Štrougal, ale Štrougal ji potom vlastně převzal její vedení, to znamená, že v tom srpnovém týdnu, kdy předseda vlády Oldřich Černík byl zatčen a odvezen do Moskvy mezi těmi zatčenými, tak Štrougal dirigoval tehdejší vládu jako její místopředseda a ta vláda zastávala protiokupační vlastně názor. Tvářila se, že odmítá okupaci jako něco nerelevantního a něco nesprávného. Štrougal také odmítl účast v tom, o co se pokusila ta radikální stalinistická skupina, čili sestavit tu dělnicko-rolnickou vládu, o kterou se pokoušel Alois Jindra. A ztroskotal s tím, protože do toho nikdo nechtěl jít. Všichni byli přesvědčeni, že to je beznadějné. Vemte si, co píše Mlynář ve svých pamětech Mrázvané z Kremlu, kdy taky říká, že se tam podívat, ale zjistit, to jsou takový lemplové, že to nemá jakoukoliv naději, takže radši odešel do emigrace. Když se ovšem koncem srpna vrací Husák zpátky z Moskvy, tak Štrougal byl jeden z prvních, kdo pochopil, že situace se radikálně změnila a že s tímto mužem, který už vlastně tu situaci, jak jsem tady minule říkal, anoncoval na sjezdu Slovenské komunistické strany, že tedy to je něco úplně nového a že je potřeba se nějakým způsobem s tím vyrovnat, takže se Štrougal dohodl s Husákem, posunul se na místo postupně předsedy vlády, a tedy ne hned, ale až od ledna 69, a vlastně už od toho podzimu 68 byl vlastně jeden z těch hlavních představitelů prosovětského, později tedy normalizačního vedení Československa. Vyplatilo se mu to, protože ho čekala v letech vlastně 68 až 88 trvalé vlastně pozice v nejužším vedení komunistické strany a až vlastně na konci roku 88 byl jako už vlastně člověk v penzijním věku odstaven tou skupinou Štěpána a Milouše Jakeše, ale vlastně ve situaci, kdy, a zase je otázka, co z toho je realita, co z toho byl tehdy vlastně jenom hlas lidu, kdy vlastnil nepředstavitelné množství nemovitostí, které získával a které zase potom, jak tady psali tehdejší noviny po revoluci, nenápadně všechny vrátil, nebo skoro všechny vrátil, aby neměl nějaké problémy. Byl pro populaci 80. let s osobněním vlastně mocenského činitele, jehož klíčový zájem spočívá v hromadění osobního majetku. Byla k tomu celá řada docela roztomilých vtipů, které panovali v takové té pozdně československé, pozdně normalizační československé společnosti. Čili muž, který měnil operativně své názory, odpisoval své dosavadní ochránce, ale celou tu dobu se vlastně od konce 50. let až do konce 80. let udržel na špici a, jak říkám, hromadil u toho úspěšně majetek. Zároveň se inscenoval jako člověk se zájmem o sport, zájmem o výtvarné umění, čili konec konců byla by i řada velmi pozitivních referencí, protože v těchto věcech byl naopak velmi neformální a byl ochoten komunikovat i s lidmi, kteří na tom třeba nebyli ideologicky úplně dobře, ale byli zajímaví jako umělci nebo sportovci. Čili skutečně člověk, který zosobňoval tu epochu a zosobňoval ji jako prostě ten, komu jde jenom o moc a majetek. I když majetek hromadit socialismu, vy, kteří jste už četli tu knížku Ivo Možného, proč tak pozdě, která je v doporučené literatuře, máme ji tady v knihovně na fakultě asi v 5 exemplářích a je takhle velká a asi 120 stránek, takže ji každému doporučuji. Esej jednoho z nejvtipnějších, nejmoudřejších moravských sociologů k té situaci, že to nebylo úplně jednoduché vlastně hromadit majetek, který je na vás napevno zapsaný. Čili jestliže někdo je možno, někoho možno označit jako skutečně za profitéra té normalizace, pak je Štrougal ideálním příkladem. Jestli je někoho možno označit za stalinského ideologa, zaťatého a zlého, tak je to Vasil Bilak, který jako přední neostalinista prostě vlastně také provázel celá ta desetiletí už od 50. let až do konce komunistického režimu. Zase člověk, který pocházel z východního Slovenska, z rusínské rodiny, narozen 1917, čili plus minus generační souputník Husákův, který zase z nejchudších poměrů se vyučil posléze v Hradci Králové Krejčím. Tradovalo se o něm a do dneška to není zcela objasněné, jestli je to pravda nebo není pravda, že na jeho výučním listě je napsáno, že je vyučený Krejčí, ale s omezením na kalhoty nepouštět na saka. A v každém případě ještě za války nebojoval ve Slovenském národním povstání, ale krejčoval v Hradci Králové. Následně vstoupil do komunistické strany a když se dělal nábor po únoru mladých kádrů, to znamená, bylo mu něco přes 30, tak vstoupil do stranického školství, absolvoval jakožto vyučený krejčí, ať už s omezením nebo bez omezení, absolvoval vysokou školu politickou a po 3 letech tohoto radikálního vzdělávání se stal doktorem sociálních věd, kterýž to titul potom hrdě nesl až do konce svých dnů. Vedle toho se stal tajemníkem a potom vedoucím tajemníkem kompartaje v Prešově, odkud ale po konci svého vzdělání byl povolán přímo do ústředního výboru komunistické strany Československa a následně samozřejmě i Slovenska. Tam na Slovensku od roku 58, či od konce 50. let, byl pověřencem nebo povereníkem pro školství a kulturu, čili vlastně slovenským ministrem školství a kultury, i když tehdy to nebyla plnoprávná ministerstva, čili Krejčí s partajní školou řídil slovenskou kulturu a školství. Je to charakteristický rys kvality této epochy. V 60. letech potom jeho kariéra politická vlastně sílila, zase jakožto muž z toho nejužšího týmu Antonína Novotného se stal tajemníkem ústředního výboru Slovenské komunistické strany a od srpna 68, to znamená od sovětské okupace, potom jejím prvním tajemníkem, i když tam potom na sebe narazili s Husákem. Tady ta srážka mocenská Bilak versus Husák potom vlastně poznamenávala celou tu příští epochu. Bilakův vzestup brzdila tato konkurence člověka, který byl intelektuálně, vzdělanostně, ale i zasazením do sovětských kontextů přece jenom silnější. Na tom ústředním výboru byl tajemníkem pro otázky zahraniční politiky a ideologie, čili zase si uvědomte, jak ten Krejčí řídil, vlastně byl nadřazen ministerstvu zahraničí, čili tady ten východoslovenský Krejčí řídil československou zahraniční politiku od pozdních 60. let dál. Co to říká o československé zahraniční politice, o její samostatnosti, koncepčnosti a tak dále, není potřeba zdůrazňovat. Bilak patřil k předním konzervativcům v rámci kompartaje a byl jedním ze signatářů toho takzvaného zvacího dopisu pro vojska Varšavské smlouvy, i když ta otázka, jestli ten dopis byl skutečně odeslán, neodeslán, předán, nebo jestli to něco jiného. V každém případě byl jeden z těch, kteří se obraceli na sovětskou stranu s tím, že řešení reform Pražského jara je potřeba řešit pouze nájezdem tanků. Bylo to dáno, nebo bylo to provázeno i tím, že Bilakův vliv v zahraničně politickém a vůbec v aparátu kompartaje byl skutečně enormní, to znamená, tam je vždycky otázka, jestli si mohl nebo nemohl dovolit Husák Bilaka odsunout na nějaké méně významné pozice, protože za ním byla přece jedna garnitura Sovětů, anebo jestli vlastně ho tam Husák držel jako důkaz o tom, že si může ve své silné pozici dovolit i takovéto lidi v tom užším vedení partaje, protože on i ty dokáže pevnou rukou dirigovat a udržet je prostě na úzdě. Samozřejmě někteří z těch nejdivočejších byli po tom, co byli použiti vlastně k devastaci české společnosti po roce 68 v zápětí odsunuti na nějaké daleko méně významné pozice. Já jsem tady zmiňoval už takzvanou levou frontu, čili takovou tu nejradikálnější stalinistickou skupinu, kterou reprezentovali jednak profesor neurologie Jaromír Hrbek a jednak dětská lékařka Soňa Penningerová, čili skupinu těch úplně nejdivočejších levičáků, stalinistů, pro které i ten Sověty etablovaný Husákův režim byl nedůvěryhodný, laxní, příliš pomalý v těch čistkách, kteří dokonce žádali Brežněva, aby zopakoval okupaci, aby znova poslal tanky do českých měst, protože prostě ten proces normalizace toho nastolení pořádku probíhá příliš pomalu a nedůsledně. Mně se nepodařilo zjistit, do jaké míry ten profesor Hrbek v neurologii měl nějakou relevanci nebo neměl. Já jsem tu už připomínal, že jeho habilitační práce, s kterou měl potíže, pojednávala o dialektickém materialismu v zásadních otázkách neurologie a psychologie a že mu nejdřív teda ten dialektický materialismus neurologii hodili na hlavu, ale nakonec soudruh byl tak významný, že to proboxoval. A jinak, že byl znám tím, že ještě s dalšími se snažil jako neurolog o vlastně vědecké v uvozovkách přednesení výkladu gravitace v duchu dialektického materialismu. To znamená skutečně někdo na úrovni, řekl bych, islámských teologů, kteří ty racionální vrstvy problematiky nechávají stranou a vlastně vědí, jaké v tomto případě není slovo boží, ale tedy je slovo Stalinovu. Přesto, jak říkám, dostal profesuru, stal se členem Československé akademie věd a co nejhroznějšího, že od 6. května 69, že od srpna 69, to znamená od těch změn po demonstracích, které byly rozehnány střelbou, po demonstracích prvnímu roku okupace, se stal ministrem školství České republiky a zůstal jim až do počátku roku 72, čili je to muž, tady ten Jaromír Hrbek, s kterým je spojena čistka v českém školství všech úrovní. Čistka, po které muselo odejít, no v rámci které muselo odejít asi 20% učitelů od vysokých škol až po školy základní. Potom byl odstaven, protože tvrdí alespoň teda literatura, to bylo už i na Husáka příliš mnoho. Čili to jsou takový ty super radikálové. My se dostaneme až postupně k závěru toho období, ale já bych tu přesto chtěl mezi těmi, kdo vlastně jsou profitéři normalizace, jmenovat muže, s kterým je spojen závěr toho období, už jen proto, že opět nám straší v těch dějinách od 50. let. Milouš Jakeš, jestli si vybavíte, vy dospělejší, abych to řekl, jedno ze slavných hesel demonstrací podzimu 89 bylo Jakeše do koše. A bylo to heslo, které bylo v celku oprávněné, i když ten člověk zase měl za sebou celou řadu prostě velmi specifických vývojových obratů. Na rozdíl od toho Biláka asi přinejmenším ve svém mladu nebyl úplně neinteligentní, protože pracoval u Bati v Baťových závodech jako montér, absolvoval tam baťovskou průmyslovku. To nemohl udělat někdo, kdo byl duševně slabý. To byl jakýsi technický standard. S tady tou kvalitou potom od vlastně roku 45 fungoval jako významný někdy i centrální funkcionář Československého svazu mládeže a to jako jeho tajemník ústředního výboru Mládežnického svazu pro ideologii, kulturu a mezinárodní vztahy, čili zase při všem mém respektu, který je gigantický vůči elektrikářům, pro kulturu a mezinárodní vztahy průmyslovka elektrotechnická tak úplně nepřipravuje. Ale To si uvědomil i Jakeš a podobně jako Bilak se vydal do stranického školství, ale mířil výš a spolu s Alexandrem Dubčekem vystudoval v první polovině 50. let vysokou stranickou školu nikoli v Praze, ale přímo v Moskvě a získal sovětský titul doktora sociálních věd. To znamená, že byl rovnou predestinován pro ty nejvyšší funkce. Pracoval až do roku 68 jako náměstek ministra kultury. To klíčové, co ale bylo, že se stal členem a od jara 68, čili od těch reformních proměn, předsedou Ústřední kontrolní a revizní komise Kompartaje. Ústřední kontrolní a revizní komise s krásnou zkratkou ÚKRK byl nesmírně mocný a významný orgán, protože to byla vlastně vnitřní kontrola, k níž se mohli i odvolávat lidé, kteří se dostali do nějakých problémů a byli stranicky buď trestáni, sesazováni, čili to byla vlastně takové stranické ministerstvo justice, bych to přirovnal. Jakéž se vlastně stal jakožto reformátor v tom jaře 68 předsedou tohoto vnitrostranicky nesmírně významného orgánu a tvářil se, že je přesvědčený podporovatel dubčekovských reform pražského jara. Sám se podílel jakožto partajní funkcionář a jako tedy ten pracovník ministerstva kultury na přípravě nové liberalizace v oblasti zejména spolčovacího a shromažďovacího práva, čili na přípravě zákonů, které měly legalizovat vlastně svobodný vznik spolků a zájmových organizací, to znamená něčeho, co pro to pražské jaro bylo velmi, velmi charakteristické. A tento v Moskvě vzdělaný partajní reformátor opět pochopil velice rychle, jak se situace mění, to znamená, on byl jeden z těch, kteří spolu se Svobodou a Husákem 24. srpna 68 odletěli do Moskvy vyjednávat o nových pořádcích a vrátil se jako přesvědčený stoupenec toho, že zásah sovětské armády byl nutný a že tedy je potřeba se tomu stoprocentně přizpůsobit. To znamená z reformátora normalizátorem, což se mu vyplatilo, protože přes to jeho reformní úsilí z jara zůstal šéfem té partajní kontrolní a revizní komise a z této mocné pozice vlastně i spolu dirigoval celé ty čistky, protože ti z členů strany, kteří se zoufale snažili, a to byla nikoli zanedbatelná část z nich, aby nebyli vyloučeni, buď aby byli pouze vyškrtnuti, anebo dokonce aby zůstali členy strany, a šlo nikoli o nějaké nízké členy, ale o lidi z té nejvyšší vlastně partajní elity. A ty, když se odvolávali, tak to všecko přicházelo Milouši Jakešovi do jeho rukou a on byl tím, kdo potom ty čistky dotahoval, protože absolutní většina z nich se svými odvoláními samozřejmě neuspěla. To znamená, on byl z těch, kteří tedy ty čistky v druhé instanci petrifikovali. Také to pro něj přineslo potom v roce 77 přechod tady z té funkce přímo do ústředního výboru a z elektrikáře se stal odborník na zemědělství a potravinářství a usiloval o soběstačnost Československa v potravinách. když si uvědomíte, a o tom budu ještě za chvilku přednášet, jak to tehdy krachovalo, tak je jeden z těch, kdo se o to přičinil. V každém případě se považoval za experta na ekonomickou oblast a z této pozice potom vystartoval, aby odstranil stařičkého Husáka a v roce 87 usedl na jeho židli a stal se potom tím, kdo asi ne zcela šťastně si užil těch posledních pár let komunistického režimu. Budeme si ještě vyprávět o jeho slavném projevu z Červeného Hrádku, kdy sám sebe označil: soudruzi, já se tady cítím jako kůl v poltě. Takže úplně šťastný generální tajemník to asi nebyl, ale zažil si opravdu svých 3 roky neslavné slávy a tím to skončilo. To byly ty opravdu klíčové velké osobnosti. Já jsem si ale řekl, že ještě přidám jeden negativní a jeden pozitivní případ toho, že tu epochu skutečně musíme posuzovat velmi konkrétně, velmi analyticky, že prostě nejsou až na ty úplně zásadní velké struktury, při pohledu trošku do hloubky nejsou jakékoliv standardy. Že od absolutních katastrof tady mohlo to sahat až po takzvané prostě Niky, nebo teda prostě ostrovy pozitivní deviace, jak se potom psalo po roce 89, a že tak jako za těmi katastrofami i za těmi ostrovy pozitivní deviace, za těmi útočištmi v tom bezútěšném režimu, vždycky někdo z té partie musel stát. Nejdřív tedy tu hrůzu, kterou jsem alespoň v záblesku nějak zažil, i když mě to naštěstí už nijak se přímo netýkalo. Je takové jméno Antonín Vaněk. Není to ten Vaněk, o kterém napsal Havel jednu ze svých nejslavnějších jednoaktovek, ale byl to v roce 32 ve Vysočanech na okresu Blansko narozený původním povoláním tkadlec, který z toho vyučeného tkalcovství přešel na naši univerzitu, nejdřív na Pajďák, pak na Filozofickou fakultu a vzdělal se tak, že potom pracoval na ústředním výboru v oblasti školství a zejména potom vysokého školství. A tady ten Antonín Vaněk, tady říkám povýšený to tkadlec, který bez maturity absolvoval naši univerzitu, byl potom převeden z toho ústředního výboru na Filozofickou fakultu jako ředitel marxismu-leninismu a v roce 77 jako vedoucí katedry sociologie, to znamená vědy, která byla za stalinismu prohlášena za pavědu, která se v 60. letech ohromným způsobem rozvinula jako obor, který vlastně měl společnosti vysvětlit, jak na tom je, jaké má problémy, čím strádá, na co se těší a který on definitivně byl poslán zaříznout. O tom jsem se tady možná už nějak zmiňoval. A tento Antonín Vaněk, který byl skutečně, tam přišel v 77., já už jsem to vzal jenom na vědomí, ale naštěstí jsem odcházel z fakulty jakožto absolvent, takže jsem nezažil, že byl jednak povýšen na profesora, potom vlastně na děkana, nakonec na prorektora celé naší univerzity. To byl člověk do té míry destruktivní, že nakonec měl i on potíže s tím, že prostě nejenom tedy měl alkoholické excesy, ale že obtěžoval studentky a prostě choval se prostě jako dělnický kádr, který zapomněl i na to, že tedy dělník má jakousi úroveň, ale který prostě přišel jak nájezdník, aby tedy spacifikoval ten akademický život. S tím, že on byl pro řadu lidí zosobněním někoho, kdo s chutí týrá své podřízené, řve na ně, přivádí je pro stavu do stavu prostě psychických problémů. Čili jestliže někdo na filozofické fakultě, a uvědomme si, že tehdy bylo těch humanitních fakult málo, čili jsme nějak s nimi svázáni geneticky, většina nás učitelů ji přece jenom vystudovala. Jestliže někdo je synonymem pro brutální, neinteligentní, křupanský teror v akademické obci, tak je to tento Antonín Vaněk, který opravdu se převalil přes filozofickou fakultu jak nějaký zlý sen. Na druhé straně, a teďka samozřejmě ho asi nejspíš nenajdu, jsem chtěl zmínit pana doktora, později docenta Richtera, archeologa, který se po roce 68 stal tajemníkem archeologického ústavu Akademie věd, a který samozřejmě, že byl v partaji, ale který prostě tak, jak vypráví celá řada velmi úctyhodných kolegů, proměnil ten ústav Akademie věd v útočiště, jednak kam některé vyhozené nabral původně na nějaké zcela podřízené posty a postupně jim tam umožnil vědeckou práci, konkrétně třeba bývalému členu ústředního výboru, profesoru filozofické fakulty, akademiku a šéfu historického ústavu Josefu Mackovi. Ale především tam shromáždil i řadu mladých bezpartijních vědců, kterým umožnil zase komplikovaně a postupně, aby realizovali rozvoj svých oborů. A konkrétně třeba takhle vím, že se tam nakonec podařilo etablovat nedávno zesnulému profesoru Petru Somrovi, který byl jedním ze zakladatelů historické archeologie. Když jsme spolu mluvili a vzpomínali na tu dobu, tak vlastně kolega Somr nebyl vlastně schopen pochopit, proč třeba na historickém ústavu Akademie věd to bylo k nesnesení, proč pro mě bylo trauma prostě a nechtěl jsem se za žádných okolností vracet na filozofickou fakultu po tom, co jsem ji opustil, protože v tom archeologickém ústavu se dominantně hovořilo o vědě, spolupracoval se tam s pan docent Richter spolupracoval s čelnými bezpartijními odborníky a vytvořil tam prostředí, ve kterém prostě celá ta řada oborů vzkvétala a dala základ ohromnému rozvoji toho, té konkrétně třeba historické archeologie po roce 89. Já měl hodně blízko k univerzitnímu archivu, dneska Ústavu dějin univerzity. Tam takhle přišel v 80. letech pan docent Karel Lič, taky samozřejmě partajně vybavený, a vytvořil tam ráj na zemi, kde se dalo pracovat, kde prostě se dělaly relevantní projekty a kde on to všecko nějak překrýval a nějakým způsobem ty lidi chránil, nejenom aby nevyletěli a byla tam celá řada vyhozenců, dokonce je tam ještě dál natáhal, ale aby tam měli ideální podmínky, ve kterých mohou bádat a ve kterých dokonce mohou to, co nabádali, i publikovat. To znamená, je to doba rozporuplná. Přitom si myslím, že jak Richter, tak Lič a asi by šli jmenovat další, to nedělali z nějaké vypočítavosti. Spíš prostě je to taková ta součást toho, že doba vždycky byla zlá, doba vždycky byla nepříznivá a obor, který máme rádi, musíme zachovat za všech okolností a musíme ho zachovat prostě tím, že se tam budeme nějakým způsobem angažovat. Do jaké míry si tito lidé byli vědomi toho, že opakované nabídky, se kterými vím právě třeba u těch archeologů, ti kolegové bojovali, protože jim furt říkali, vstupte do té partaje, protože ten obor musíme rozšiřovat a když tam v partaji nebudete, tak nebudete moci do zahraničí, nemůžete převzít vedení projektů a vnímali to prostě jako újmu, že ti mladí nechápou, že s tou partají nechtějí mít nic společného. Čili i tohle to k té normalizaci patří. Nebyl to většinový jev, ale většina z toho, co se stala pozitivně, musela být pokryta nějakým hodným, kajícným nebo jinak motivovaným komunistou. Bez štemplu, bez toho, že někdo převzal zodpovědnost, nefungovalo vůbec nic a když si vezmete sborník tady o těch ostrovech pozitivní deviace, který vydala kdysi paní doktorka Olšiaková a který pokrývá aspoň část od uhersko-brodských komeniologických sympózií přes táborská sympózia, který pokrýval pan doktor Drda až, já nevím, k pražským konferenci mezioborovým, které pokrýval pan doktor, dneska docent Ledvinka. Vždycky tam musel být někdo, kdo sehnal povolení, kdo sehnal razítka, čili bez těchto lidí, a hovořím především o 80. letech, by přinejmenším česká věda a velká část kultury nepřežila. Čili byla to doba nekvalifikovaných, deviantních, zlých úchyláků, zlodějů a mocenských postav, které hrály jen na sebe, ale není to možno generalizovat, protože česká věda a česká kultura tuto dobu nějakým způsobem přežila. Jo? Čili je to taková ta situace, kdy to nejde vidět jako v té černobílé optice, ale je potřeba jít na konkrétní situace. Velmi často, když na ně jdete, narazíte na takové ošklivosti, že se vám to už vůbec nechce hrabat, ale přesto si myslím, že je potřeba opustit generální optiku a dějiny se stávají zajímavé tím, že se jim podíváte prostě do hlouby a podíváte se na ty konkrétní lidi s jejich motivy, s jejich zájmy, s jejich reálnými výkony. Čili to chtěl jsem jenom říct, abych relativizoval ten celkový obraz, který, když se na něj podívám z odstupu, tak se ty tóny pohybují tak někde mezi černou, šedivou a hnědou, ale k teplejším tónům to nedojde. Jo. Ale přesto říkám, ty ostrovy pozitivní deviace, za nima vždycky musel stát někdo, kdo je chránil, aby nebyly zaplaveny. Tím jsem uzavřel ty profitéry a pusťme se, byť i pozdě, do života za normalizace. Tady bych jen připomněl, že když jsem hovořil o literatuře, zmiňoval jsem knížku Michala Pullmana z roku 2011 o vlastně takovém přehodnocení té normalizace, o normalizaci normalizace, že to vlastně nebylo nic zlého. Dali by se zmiňovat i další texty, ať už jeho nebo Pavla Koláře. V extrémních situacích tam máte napsáno, že vlastně ani ty estébáci nebyli tak zlí, ale byli to takový dobromyslní otcové, kteří dbali na pořádek. s tím se mě už těžko i dejchá, ale vezměme to jako, jako prostě jinou optiku, se kterou se musíme nějakým způsobem vypořádat. Ten problém, se kterým se především utkáme, když začneme uvažovat o tom, jak se žilo za normalizace, jaká byla sociální situace, jaká byla každodennost, je problém pramenů. Je to blízko, to znamená, že řada pramenů vlastně úřední povahy přece jenom není uvolněná. Je to blízko i proto, že vlastně zaplať pánbů celá řada lidí, kteří svůj aktivní život, dospělácký život absolvovali za normalizace, ještě žije a nemáme jejich pozůstalosti, jejich deníky, jejich korespondence k dispozici. A je to těžké i proto, že kritické prozkoumání oficiálních pramenů, oficiálních statistik, nejrůznějších zpráv, podkladů pro státní správu, pro partajní orgány, se ukazují jako bezcenné. Prostě oni věděli, co mají vykázat, a tak to vykázali. To znamená, jsou tam čísla, která daleko spíš hovoří o tom, jaký je záměr, který má být dosažen, než aby ta čísla analyzovala realitu. Tohle to je velký problém, protože dávat zejména špatné zprávy s tím nadřízeným se naučili všichni, že je nebezpečné pro jejich kariéru. Pro nás to je málo zpracováno, já nejsem aktivním badatelem na poli soudobých dějin, že bych přímo teda prameně soustavně pracoval, a udivuje mě, že řadu věcí, které polští kolegové anebo němečtí kolegové, kteří bádají o té Ulbrichtově a Honeckerově diktatuře, mají dávno analyticky zpracované, u nás nenachází tematizaci. Ale prostě tady ty zprávy, a to zase člověk ví z té tehdejší NDR, z toho východního Německa, ty jsou modifikovány tím, že byly předepsané formuláře, byly předepsané mustry, jak se musí vykazovat, a všichni věděli, že když na té nejnižší úrovni reálně popíší situaci, takže na těch vyšších úrovních to jednak, když půjde o to, aby to bylo bez potíží, tak to bude stále dál zbavováno komplikovaných detailů a nepříjemných skutečností. A na druhé straně, když půjde o nějaký průšvih, tak se do toho prostě objeví to, že už i v těch protokolech, i v těch formulářích, které prostě byly obsažené u odpisování strojů, důsledků havárií a všeho, byla už na té nejnižší úrovni rubrika, jestli nešlo o sabotáž. Já jsem byl kdysi s studenty v tady té muzealizované centrále německé státní bezpečnosti v Berlíně a tam nám ukazovali protokoly, kde se to vlastně dalo konkretizovat. Ukazovali nám tam, že někdy v době meziválečné se v Lipsku postavil stroj na pečení, velkopečení chleba v pekárně. Stroj fungoval, přežil i bombardování, byť poškozen, byl opraven a fungoval až do snad konce let 60. A potom se definitivně vymlela všecká ložiska, rozpadly se všechny spoje a stroj prostě skolaboval na sešlost věkem a totální opotřebenost. I vyplnila se celá ta dokumentace, že stroj skolaboval, bude potřeba opatřit nový, a do kolonky, jestli nešlo o sabotáž, se napsalo o sabotáž, nešlo, šlo o sešlost věkem. Ten protokol prošel asi 5 pater stranických i státních orgánů A ty byli stále opatrnější, takže psali, že pravděpodobně nejde o sabotáž. Sabotáž nebyla identifikována. A když to došlo až nahoře k tomu Mílkemu na tu centrálu, tak tam ta sabotáž byla jedna ku jedné s tím sešlostí věkem, takže z centrály přišel do rozkaz, aby byli sabotéři zatčeni. A protože zase cestou dolů si nikdo neodhodlal říct, že přece se ten stroj po těch 50 letech rozpadl, tak na konci zatkli dva udržbáře, kteří dostali po 10 letech. Ale úplně stejně to šlo opačně, když někdo nahlásil, že jsou problémy, tak ty problémy cestou vzhůru z těch zpráv mizely, protože se nikdo neodvážil říct krajskému anebo dokonce potom celoněmeckému prostě vedení, že máme problémy a nevíme, co s nimi. Takže tam ty problémy se odškrtávaly a dostali prostě instrukci, nějak to vyřešte, problémy se nazvat nemůžou. Výsledkem bylo, že říkají vlastně němečtí historici, že v roce 89 centrála státní bezpečnosti měla informace absolutně o všem, ale že ty informace dílem byly bezcenné a dílem je nedovedly vyhodnotit a odlišit tady ten blábol od reálných informací meritorní povahy. Ten problém přenesme na zprávy o sociálním životě v Československu. Máme nejrůznější statistiky o příjmech, o stavbě bytů, o místech ve školkách, v jeslích, ve školách, a já nevím, co všecko. Je k tomu i literatura, ale když to čtete, tak vám tam z toho vypadly ty lidi. To znamená, vypadla ta reálná situace a máte spíš představu, že to jsou obrazy toho, co se odvážili do těch statistik nacpat. Já když jsem se učil statistiku historickou, měli jsme pana tehdy docenta Havránka, protože ten nesměl učit, tak to bylo psáno na někoho jiného, chodili jsme za ním do archivu, byly to nádherné přednášky a on vždycky říkal, prosím vás, jednak si u každé statistiky zjistěte, kdo ji koncipoval a s jakým cílem, protože už jenom definování těch položek, už jenom definování kritérií v té statistice vám zajistí, velmi často vám zajistí požadovaný výsledek. To znamená, že když tam máte ty kolonky definované tak, aby byly nejednoznačné, aby šly vysvětlit nějakým způsobem, který se bude hodit tomu, kdo tu statistiku bude interpretovat, tak se zpátky k té realitě z těch statistik, zejména když jsou sumarizované, když jsou na té vysoké úrovni, už nedopracujete. Tohleto je problém literatury, která pracuje s dobovými statistikami, zprávami, výkazy. Co to znamená? Že by bylo potřeba, a to pokud vím, takřka nemáme, já jsem na to narazil u čistek, kdy nebýt pana doktora Maňáka a jeho studií, tak o reálné situaci těch čistek dodneska nic nevíme. A tady čekáme na toho Maňáka, který půjde a najde typy materiálu na té nejnižší úrovni a bude je konkrétně analyticky v mikrosondách studovat a bude je interpretovat, co to znamenalo pro reálný život těch lidí. To znamená, ten problém je, že vlastně jsme tady před začátkem relevantního výzkumu a výpovědi s nimiž vlastně můžeme zacházet a s nimiž třeba pracuje právě pan profesor Pullman nebo ti další, jsou výpovědmi o tom, co si o tom představovala komunistická strana a jaký obraz si sama sobě připustila, že chce dostat. Ale nejsou to informace o tom, jaká byla žitá realita těch lidí, kteří stáli dole. Navíc je tady samozřejmě problém, že ten život nebyl žádný zprůměrovaný. To znamená, že tady nejde o průměrného obyvatele a jeho průměrný život. To znamená, když máte jednoho, který má dneska v poledne hlad a jednoho, který mu je špatně, protože snědl celé kuře, tak v průměru máte dva dobře nasycené občany. Jo, a tento problém je tady i v těch 70. 80. letech, to znamená velikánská diferenciace životní úrovně mezi městem a vesnicí, velkoměstem a maloměstem, mezi jednotlivými oblastmi, přičemž samozřejmě je tady i problém, do jaké míry lze relevantně srovnávat, komparovat mezi Českou republikou a Slovenskou, mezi Československem a Polskem, Dideroní nebo Maďarskem. Už jen proto, že míra vyvlastnění, míra združstevnění, míra zlikvidování drobných živností byla v každé z těch oblastí jiná a důsledky pro ekonomiku a sociální život byly odlišné. To znamená, někde bylo něco zdevastováno, v Československu byli vyvlastněni i ševci prťáci, co opravují boty. Zatímco v Maďarsku, v Dederóny i v Polsku byly dokonce malé podniky, které přežily všechny vlny. Na druhé straně problémy třeba zemědělství polského, které teprve dneska překonává extrémní rozdrobenost, kdy třeba v jižním Polsku až do počátku našeho století, čili ještě 10-20 let po té revoluci, po té změně režimu, přetrvávala rozdrobená venkovská pozemková držba na úrovni mezi 0,5 a 1,5 hektaru na rodinu. To se dá jenom okopávat, to se bezmale nedá ani orat. Co to znamená pro zásobování té země, pro její produkci? Jo? To znamená, tady ty věci limitují i to, abychom si pomohli srovnáními, abychom řekli, když to bylo v Dederóny, když to bylo v Polsku takhle, asi to bylo v Československu taky tak. Nebylo, bylo to jinak a ty poměry byly velmi dramaticky odlišné. Natabene, kdybyste vzali ke srovnání třeba ještě Čaučeskovo Rumunsko, které jsem jako mladý muž opakovaně navštívil a jen jsem se divil, co to všecko vidím, tak tam už to bylo vůbec, jako když jsou to dva světy, které spolu nemají nic společného s výjimkou té železnice, která vás převeze z jednoho do druhého. Opět vám tady doporučím tu malinkou knížku Iva Možného, která je to esej, není to analýza, nejsou tam data, je to jeho vlastně kvalitativní pohled na společnost 70. 80. let, na strategie lidí, na to, jakým způsobem v té společnosti nedostatků řeší lidé své problémy, ať už pomocí rodin, rodinných klanů, ať už ty bohatí vysvářejí vlastně v době, kdy nemohou hromadit ekonomické bohatství, alespoň svůj sociální kapitál a jakým způsobem to omezuje jejich možnosti. Říkám, je to malá knížka, dá se přečíst prostě i v metru nebo ve vlaku, to znamená, a jsou tady opravdu v naší knihovně ty exempláře, mrkněte se na to, je to napsáno inteligentně, člověkem, který měl vynikající šarm a byl velmi v tom oboru uctíván. To znamená, abych to vrátil zpátky k tomu tématu, nejsem si jist, do jaké míry můžeme hovořit o té teorie konsenzu mezi společností, která by měla být za to, že bude politicky pasivní, být saturována, být vybavena, být vlastně skorumpována konzumem a stranou, jestli šlo o realitu, anebo jestli šlo o přání té stranické špičky. To znamená, ta strana si tohleto upřímně přála, to víme. Ale ta otázka zní, jestli to taky bylo v silách té strany a toho státu toto přání naplnit. Pokusme se na to podívat blíž a začněme s hospodářskou stránkou celé situace. Stabilizace společnosti, která utrpí takový úder, jaký jsem tady popisoval, čili ten šok okupace a následně šok vlastně svého vlastního zbavení svobody, čistek, které i když se dotkly jenom části té společnosti, tak vlastně měly takový zastrašovací vliv na její celý vlastně kompletní celek. Takováto stabilizace té společnosti si vyžaduje také stabilizaci hospodářských, respektive sociálních podmínek. To, co se nám dneska ukazuje, je, a k tomu se ještě potom vrátím, že tohle vlastně nikdy ten režim nedokázal, respektive aby to celé mohlo fungovat, a tady zase připomínám toho Ivo Možného, bylo potřeba, aby se ten režim smířil s existencí v podstatě velmi masivního segmentu černé, anebo alespoň šedé ekonomiky. To znamená, černá ekonomika je úplně mimo černý trh a já nevím, co všecko. A šedá ekonomika je taková, kdy to všecko tak nějak trošku je legální a trošku nelegální, a kdy to běží prostě zejména právě u těch malých provozoven, malých výrob, u služeb, u zachování infrastruktury, dílem legálně a dílem nelegálně. Ten režim jako celek vlastně se pokusil navázat na akční program komunistické strany z dubna 68, čili na něco, co je vnímáno jako reforma, ale tady se na něj navazovalo vlastně jako na něco, co ještě stále bylo únosné. S tím, že je potřeba po uvolnění, které následovalo, to znamená po tom, co z hlediska toho normalizačního režimu nastala prostě naprosto nekontrolovaná samovůle nejenom občanské společnosti, ale i podniků, které se rozhodli modernizovat, nabrali si úvěry, byli ochotné brát dokonce půjčky v zahraničí, aby si mohli nakoupit techniku. Byla tady ohromná rozestavěnost a navíc už vlastně před tím rokem 68, právě proto, že byla potřeba stabilizovat tu společnost, která byla otřesena pádem té třetí pětiletky a kterou akce chtěla modernizovat, takže se třeba rozeběhla velká bytová výstavba od půlky 60. let, tak se vlastně rozestavěla celá řada výrobních kapacit, výrobních závodů, továren a podobných zařízení. A tady najednou je snaha prostě ten systém zase uvést pod centrální kontrolu, dostat opět komunistickou stranu do pozice, že bude rozhodovat o všem hospodářství, že vlastně to uvolnění, tu decentralizaci opět vlastně zruší a nějakým způsobem dostane pod svoji kontrolu a nad to, že opět zasune pevně československou ekonomiku do systému RVHP, čili do systému, který v řadě ohledů nebyl pro tu československou ekonomiku zcela optimální, zcela výhodný. Tady se vlastně nabízela možnost kontaktů na západ, na jih, to znamená s tím kapitalistickým, s tou kapitalistickou částí Evropy nebo světa, kde bylo možno, alespoň teda v té druhé půlce 60. let byla taková představa, možná iluze, dosahovat daleko lepších úspěchů. Připomínám, že československá ekonomika už tehdy a česká dodnes je malá exportní ekonomika závislá na exportních úspěších, na rozsáhlé mezinárodní hospodářské spolupráci. Tady ten reformní voluntarismus měl být zkrocen v roce 1970, kdy byl vyhlášen jednoletý plán a po něm mělo vlastně následovat zase už řádné plnění pětiletých plánů 71, 75, 76 až 80, které by plně integrovaly Československo opět do toho východního bloku. Bylo to svým způsobem pochopitelné, protože ta Husákova garnitura nebo Husákova Štougalova garnitura musela bojovat s rozsáhlou inflací, zejména v té investiční výstavbě, to znamená s rozsáhlým růstem cen, který zároveň vedl k tomu, že ty méně hodnotné produkty československých továren na západních trzích dosahovaly v průměru asi polovičních cen než německé, rakouské, francouzské produkty, což znamenalo, že docházelo v této době k výraznému propadu zisku toho zahraničního obchodu. Rostla zadluženost, i když autoři připomínají různí, že když jsme dneska už zkušení dlužníci, takže nám ta zadluženost počátku 70. let přijde jako směšná, protože tehdy Československo v roce 70 dlužilo asi 10 miliard směrem na západ, 10 miliard korun směrem na západ a asi 3 miliardy směrem do banky RVHP, což dohromady jsou vlastně z dnešního pohledu směšné peníze, ale tehdy to bylo vnímáno jako problém, který se bude výrazně zostřovat. A do této situace, která vlastně byla vnímána jako principu pozitivní, protože v té druhé půlce 60. let proběhla modernizace, byla uzavřena celá řada mezinárodních smluv. Takové to uvolnění 60. let přineslo třeba v roce 67 otevření obchodních kontaktů se Spolkovou republikou Německo, čili najednou tady byla možnost jednak daleko snazšího dovozu západoněmecké techniky, jednak se tady otevírala pole pro exporty. Já tady nechám zatím stranou exporty kulturní, které se právě v tom období od půlky 60. let je najednou ohromný boom, kdy Západ má zájem o české filmy, nejenom nové vlny, ale filmy pro děti, o české knihy a já nevím, o co všecko, čili ohromný zájem, ohromný, vlastně ohromné otevřené pole kooperací na celé řadě platform. Zmíním alespoň třeba filmový průmysl. Tady ten rozjezd, tady ten boom, tady ta modernizace přinesla a to rozestavěnost, ty neomezené investice přinesly plody, které umožnily, aby ta pětiletka 71-75 proběhla vlastně jako jediná snad pětiletka celého období socialismu v pořádku. Problém byl v tom, že se ale během toho spotřebovaly zásoby, spotřebovaly se zdroje a vedle toho, já jsem tady připomínal první ropný šok. Proběhl ropný šok, od kterého jsme byli odstíněni tím, že Sovětský svaz nezměnil své ceny, jenže problém bylo, že ten první ten ropný šok změnil ceny také zboží, které se dováželo, čili nikoliv jenom surové ropy nebo zemního plynu, které tady zatím zůstávaly stabilní, ale tam, kde se tady ty více náklady na energetiku projevily ve zboží, které bylo potřeba přivést, anebo v polotovarech, prefabrikátech, které se dovážely pro československý průmysl, tam ten gigantický skok z 1,5 dolaru na 12 dolarů během 12 měsíců, ten už ničím zakrytý nebyl, čili najednou od toho roku 73 tady velice rostou náklady a ten export začíná mít problémy s tím, že vlastně rok po roce jeho čistý zisk klesá o 10%. Což je problém, protože tím se omezuje vlastně prostor pro to, co se dá dovést. A to není jenom dovést na konzum, ale dovést jako nutnou techniku, jako stroje, jako suroviny neenergetické, které zažily v rámci těch 70. let opět ohromný skok nahoru. My se setkáváme s teorií, nebo dlouho jsme se setkávali s teorií v 90. letech i v první dekádě, teďka to už trošku odeznívá, že vlastně po celou poválečnou dobu Sovětský svaz financoval své satelity. Stefan Plagenborg, profesor východoevropských dějin v západním Německu, o tom napsal celou knihu, že zhroucení Sovětského svazu došlo proto, že financoval své satelity a pak už se to sfinancovat nedalo, takže se zhroutil. Je to samozřejmě blbost, poté je to právě to, že západoněmečtí, američtí, britští odborníci nemají problém s tím vytvářet dějiny hospodářství pomocí publikací Moskevské centrály Rady vzájemné hospodářské pomoci anebo banky RVHP a tady ty nesmyslné podklady potom promítají do svých teorií. Československo-sovětský svaz rozhodně nedotoval, což se, o tom se ještě budeme bavit, objevilo po rozpadu Sovětského svazu při likvidaci banky RVHP, kdy se ukázalo, že tam má Československo prostě přebytky, o nich se potom jednalo dalších 10 let, kdy si za ně Miloš Zeman nechal nakoupit nějakou vojenskou techniku a smazal to velkoryse. Víte, že se objevily dokonce doklady o tom, že Československo půjčilo Sovětskému svazu 2 miliony dolarů a v roce 89 třetí milion dolarů v hotovosti, nebo tedy v penězích, nikoliv jenom v nějakém zboží, což je téma, které po tom, co s tím byl ohromný humbuk, najednou utichlo, ale v každém případě nebylo to vyvráceno ani negováno, což znamená, že ty vztahy asi nebyly takové, že by bylo Československo ze Sovětského svazu dotováno, spíš to svědčí o něčem zcela opačném a to úplně necháme stranou povinné nesplácené dodávky, které odcházely z Československa mimo proúčtování přes RVHP. To je něco, co probíhalo už od vlastně 50. let, kdy prostě direktivně bylo z Moskvy nařizováno velmi konkrétně třeba na začátku 60. let, že v NDR chybí boty a Československo tudíž musí během jediného roku dodat do NDR asi 12 milionů párů bot, s tím, že to nepůjde přes banku RVHP, ale jako přímá soudružská dodávka, která bude někdy nějak kompenzována. Celá řada dodávek zbrojní techniky byla zcela evidentně neproúčtovávána. Jsou doklady o tom, že Československo předávalo bez jakékoliv úplaty do Sovětského svazu celou řadu technických vynálezů, které nesměly být v Československu realizovány, ale byly realizovány v Sovětském svazu, anebo také nerealizovány. Úplně náhodou přes osobní známosti jsem se kdysi dostal k tomu, že v Československu bylo vyvinuto sérum proti dětské obrně, které se dováželo od konce 50. let a v 60. letech ze Spojených států. Ústav sér a očkovacích látek, který potom za Klause byl zrušen, aby tam mohly být privatizovány, postaveny teda soukromé obytné domy. Vyvinul toto sérum, připravoval nejdřív poloprovoz, tím, že by to vlastně mohlo investičně potom pokrýt rozvoj československého farmaceutického výzkumu. Všecko bylo stornováno a výroba séra byla přenesena do Sovětského svazu bezúplatně, včetně toho, že ten tým, co to vyvinul, tam musel na 2 roky odjet, aby tam zavedl výrobu. A jenom tady ten člověk, co mi to referoval, abych neboštíka pana doktora Bělohlávka, velkého a opravdu vynikajícího českého farmaceuta, takže se mu to pak stalo s nějakým lékem ještě jednou. To znamená vyvinout, předat tehdejší československému průmyslu a než to mohli začít vyrábět, stop a výroba v Sovětském svazu. To znamená, to jsou věci, které ve svých úhrnech jde i jenom těžko odhadnout, kolik to bylo. Tím větší je, řekl bych, humorná složka toho, že po roce 1969 pomohl Sovětský svaz Československu vyřešit část jeho hospodářských problémů tím, že se vzdal části nucených dodávek do Sovětského svazu, které pak mohly být uplatněny v zahraničním obchodě. Čili část toho, co se odtud dodávalo zdarma do Sovětského svazu anebo za nějaké zcela iracionální ceny, které nekryly ani náklady, bylo možno vyvést a kompenzovat tím úbytek rozpočtu. Ten pátý pětiletý plán pro léta 71 až 75 měl naplánován, vedle toho, že se relativně zdařil, měl naplánován gigantický růst. Gigantický růst, že by vlastně měl během těch 5 let být proinvestováno asi 30% hrubého národního produktu. Čili něco jako když Mao Tse-tung naplánoval velký skok, takže se prostě gigantické sumy budou investovat. To se samozřejmě nepovedlo, i když na rozdíl od 3. pětiletky, která na tom zkrachovala v roce 62, tento 5. pětiletý plán skončil v řadě oborů, třeba v bytové výstavbě, takřka na úrovni, která byla naplánována. Tím ovšem byl ten potenciál vyčerpán a i když ještě nějakou dobu Československo mohlo profitovat z nezdražené ropy a z nezdraženého zemního plynu, a řekneme si, že to zase nebyla dobrota Rusů, ale že tam Československo masivně v těchto oblastech investovalo, čili do jisté míry si předplácelo ty dodávky tím, že dodávalo gigantické investiční celky na ta zejména severská naleziště, ať už v evropské nebo sibirské části Sovětského svazu, tak přesto už od toho roku 75 začaly prostě na Československo dopadat dost radikální prostě hospodářské problémy, které se směrem k roku 80 dále zhoršovaly. Dámy a pánové, vyčerpal jsem svůj čas, téma nám zbyde na příště, takže já vám jenom musím říct, že příště se uvidíme za 14 dní. Já jsem příští týden v zahraničí, čili příští týden mě tady neočekávejte, jedině, že bych k vám promlouval přes rozhlas, ale to nebudu. A uvidíme se za 14 dní a dořešíme hospodářskou a sociální situaci husákovského Československa. Mějte se pěkně, buďte zdraví, bují chřipky, bují covid, tak se o sebe pečujte. Naschledanou.